De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas. Saúdos desde aquí, desde Radio Leiro. Saúdos e benvidos a esta outra mirada. Estamos a día 15 de xuño. Estamos no Ecuador xa deste mes de xuño. Hoxe comezan as festas do San Antón en Dexo. Estamos xa ás portas do verán. Estamos ás portas de unha onda de calor africano. Tranquilos. Pero para a semana que ven, di Meteo Galicia que nos chegará aire quente procedente de África e que nos vai deixar temperaturas que poden andar preto dos 30 graus. Non lles digo nada. Xa veremos. Bueno, aí temos aquí agora o meu compañeiro Paris, que é un incrédulo nestas cousas. En fin, bueno, pois xa lle lo conto despois, pero Meteo Galicia pronostica temperaturas próximas aos 30 graus para a semana que ven. A partir o martes que ven empezaría esa calor abafante que se anuncia, xa digo, para a semana que ven. Habrá que esperar, eso sí, a semana que ven. Non, de momento, a cousa vai a ir así, paseniño, paseniño. Logo lle lo conto. Xa acaban de escoitar agora o pronóstico do tempo para esta fin de semana. Estamos, decía, a 15 de xuño. Estamos na mitad, pois, do mes de xuño. Non sei se o saben, pero igual son ricos e non se enteraron. Digo aos veciños e veciñas de Oleiros, porque, bueno, pois, sitúanos por aí entre os concellos máis ricos de Galicia. Renda per capita. Bueno, eu botei contas. A mí sálenme, na miña casa, en teoría deberían entrar casi 60.000 euros o ano. Non é así, non sei, algo falla aí. Teño que mirar por onde se escapa a pasta, porque non acabo de... Pero bueno, eso sería, según as estatísticas, o que me debía tocar, o que debía tocar na miña casa. Leo en Galicia Economía Digital, un diario, unha publicación online, que titulan así: Oleiros, capital galega do diñeiro. Di que Sanxenxo é a política en temporada estival, o que Oleiros é o diñeiro durante gran parte do ano. Tan solo falta, din, Amancio Ortega. E non solo son os executivos de Inditex quenes nutren a nómina de grandes rendas afincadas no noso municipio, no municipio que goberna Ángel García Seoane, paradigma do líder político independente. Grandes empresarios tamén teñen domicilio permanente ou residencia temporal nun dos concellos máis ricos de Galicia. A renda media anual en Oleiros, segundo do Instituto Nacional de Estatística, di esta publicación de Economía Digital, alcanza os 14.851 euros por habitante. Son pouco máis de 35.000 habitantes. Oleiros é o municipio colindante coa Coruña, e xa moito máis que unha simple cidade dormitorio ou uso. A falecida Rosalía Mera tiña residencia habitual na costa de Oleiros, que herdou a súa primoxénita, Sandra Ortega, segunda máxima accionista de Inditex. Sin sair do xigante téxtil, Pablo Isla, presidente da multinacional, tamén vive nunha elitista urbanización de Oleiros, ao igual que outros executivos de Inditex, como José Pablo Del Vado, director de Pull&Bear, ou ata fai uns anos Eva Cárdenas, directora de Zara Home e parella de Alberto Núñez Feijó. En Oleiros paso seus brands Isabel Castelo de Ortega, que reside en Madrid, a presidenta de Seguros Ocaso, de vida discreta, non perdona longas temporadas en Galicia. Manuel Jove, presidente de Inveravante, ex de Fadesa, tamén ten unha sofisticada residencia na costa de Oleiros. Roberto Tojeiro e José Collazo son outros nomes propios do mundo empresarial que integran a nómina de veciños ilustres de Oleiros, di esta publicación. Tojeiro é o propietario de Gadis e accionista de referencia de Reganosa, ou o expresidente do Banco Pastor e exvicepresidente do Popular, José María Arias. En Oleiros reside, como decimos tamén, José Collazo, que é un dos magnates galegos do xogo, presidente do grupo Comar. Executivos de Unión Fenosa, empresarios como Luis Castro Valdivia e deseñadores como Quina Fernández tamén teñen a súa residencia neste municipio gobernado por Alternativa dos Veciños, concluye esta publicación, Economía Digital. Torricos, que máis queren? Que máis queredes? Claro que xa sabedes como vai isto da estadística, non? Xa sabes que eu como tres polos, ti non comes ningún, pero a estatística di que comemos un polo e medio cada un e quedamos fartucos. Bueno, pois uns quedan máis fartucos que outros. O que íamos? Leo hoxe en El Diario, en eldiario.es, unha columna de Carlos Hernández que titula así: O ilexítimo é este PP. Di Carlos Hernández que saquearon este país durante décadas, que utilizaron o aparello do Estado para intentar agachar as súas actividades delitivas e para perseguir os seus rivales políticos, que convertiron España nunha lameira de corrupción que hoxe sigue impregnando todo, dende o empresariado ao xornalismo, pasando pola xustiza ou as forzas da orde pública. Baleiraron a hucha das pensións, precarizaron o emprego, anistiaron os seus delincuentes fiscales, prostituíron Radio Televisión Española, asaltaron algunhas universidades públicas para convertilas no seu cortixo e ata nos puxeron unha mordaza na boca. Roubaron, recortaron, censuraron, mentiron e manipularon por enriba das súas posibilidades. E iso, que as súas posibilidades en esta materia eran sorprendentemente grandes. Xa non é unha convicción, nin é unha opinión, nin é unha sospeita, son as sentenzas xudiciais as que sinalan que o Partido Popular leva ao menos 30 anos actuando fora da legalidade. Tres décadas que xeraron monstruos como Rodrigo Rato, como Jaume Matas, como Francisco Camps, como Ignacio González e tantos outros. Os primeiros 20 anos lograron vendernos a moto, mentras en Xénova xa florecía a Caixa B, unha gran maioría de españois compraban a idea de que Aznar e os seus acabaran coa corrupción que azoutou España durante os últimos gobernos de Felipe González. Os españolitos aplaudimos o milagro económico sin darnos conta de que os artífices desa divina xestión estaban o levando cru. Todo cambiou, ao menos en parte, en febreiro de 2009. Seguindo instruccións do xuiz de Baltasar Garzón, a policía entraba no concello de Boadilla del Monte. Estouraba o caso Gürtel, un colosal iceberg do que só hoxe seguimos vendo, do que hoxe seguimos vendo tan só unha pequena punta. Comenzaba a segunda etapa do PP, da Caixa B, na que seguiron saqueándonos, pero ademais empezaron a rirse abertamente de todos nós. Foi a década dos sé fuerte en privado e dos finiquitos en diferido. En público, repasei unha e mil veces artigos anteriores eses anos aciagos, pero quédome co resume desa época que fixe unha veterana comunicadora a que admiro desde sempre e que verbalizou descarnadamente o que moitos pensábamos cada día: mexernos e din que chove. Mexernos tanto que acabaron conseguindo o imposible: unir ás esquerdas e aos nacionalistas para deter o humillante chaparrón. Apenas pasaron dúas semanas desde que o partido da Caixa B abandonara a Moncloa, España parece outra España. Agora dimítese en 12 horas. Apóstase por dialogar con Cataluña, plántase cara aos neofascistas italianos, fálase de acabar coas concertinas ou de retirar medallas a torturadores franquistas, de investir en ciencia e da importancia global da cultura. Non se trata de idealizar a un goberno que acaba de empezar a andar, pero sí é o momento de poñer en valor o salto democrático que dou este país grazas a todos os partidos que axudaron a desplegar o paraugas. Quenes nos mandan facerán o mal ou ben, serán bons xestores ou non, pero xa non se preocupan de destruir discos duros, de cesar a fiscales independentes, de trasladar a policías incómodos, de maniobrar para crear tribunales que señan benévolos cos seus corruptos. O aire é hoxe máis puro que fai 15 días, por moito que os de sempre xa empezaran a intentar facelo irrespirable. Escoitar a Maíllo ou a Rafael Hernando criticar que Maxim Huerta tardara todo o día en dimitir resulta sonrojante. Vendo como ven, ou vindo como ven, de quenes defenderon durante semanas, meses ou anos que personaxes como Aguirre, Cifuentes, Mato, Camps, González, Granados ou Soria continuaran nos seus postos. Ler que o PP pide xa a dimisión do presidente do goberno e que non descarta presentar unha moción de censura parece unha especie de broma pesada. Sí, síguenos mexando, pero ao menos agora fano dende a oposición. Espero sinceramente que o Partido Popular saia do Congreso, que celebrará a finais de xullo, completamente rexenerado. E se non é así, xa podemos presumir o que nos tocará vivir. Crispación e máis crispación. O vello PP é experto en esa materia. A súa primeira opción, cando perde o poder, sempre é buscar un tamallo. Pero cando non o atopa, opta pola tangana e o xogo suxo. Non lles importou utilizar contra Zapatero as víctimas de ETA ou responsabilizalo dos atentados do 11M. Non lles tremeu o pulso en usar tweets caducados, informes policiais fabricados e ata os reis magos contra os gobernos do cambio. E agora moito me temo que a falta de ETA, as súas armas serían as de promover aínda máis o enfrontamento territorial, azuzar a guerra lingüística ali onde mande a esquerda e, sobre todo, competir coa dereita extrema en un duro discurso contra da inmigración. O gallame trabuque, pero creo que, aínda que non chegue a España ningunha sola patera máis que o ano pasado, imos ter un veraneo no que cada lancha cargada de inmigrantes que desembarque nas nosas costas ocupará unha portada na prensa que se teledirixe dende a rúa Génova. Deixando a un lado as predicións, teremos que agardar ata xullo para saber si se liquida aquel PP da Caixa B que naceu, ou menos en 1989, ou si se produce unha simple operación de maquillaxe. Nestes días no que o vello Partido Popular tacha de ilexítimo o goberno de Pedro Sánchez, quenes dubidan si levar ou non a Gueivota á granxa de desintoxicación deben ser conscientes do que se xogan no Congreso. Si non dan ese paso cara á rehabilitación, o único ilexítimo e dudosamente legal que haberá no noso panorama político seguirá sendo o partido que leva 30 anos gañando eleccións, dopado e con diñeiro negro. Así de contundente este artigo de Carlos Hernández, que firmou hoxe en el diario.es. O ilexítimo é este PP. Pois nada, dende a capital galega dos cartos, que di algún periódico, dende a capital galega do diñeiro, damos esa benvida aquí a esta outra mirada en Radio Leiros, venres 15 de xuño. Saudamos como cada día tamén a Parisares, que se non ten o privilexio, pero ten o privilexio de traballar aquí na capital galega dos cartos, pero non ten o privilexio de vivir en Oleiros, e por tanto, pois claro, non está nesa media de 14.851 euros per cápita que hai aquí en Oleiros. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día. Home, nestes intres non, pero eu vivín aquí, vamos, xa levei os cartos.
Sí, pero agora, claro.
Mira, eu son patriota, pero dos grandes. O sea, sí. Eu fago como os grandes patriotas. Eu estive aquí, levei os cartos, pois pues iso, como non se son levar Panamá, Suiza e demais, e depois, pois nada, fago despistado, entendes, estas cousas. Bueno, pero como é iso? O sea, daquela, tres polos hai en a polo e medio, non?
Sí, 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 sí,
estatísticamente.
Estatísticamente, se ti comes tres polos e un só, un ningún,
comemos un polo e medio cada
según
un.
Según as estatísticas, cada un comemos polo e medio e quedamos fartucos.
Vale. Fartucos todos, non?
Sí. Pasa que claro, pasa a gorda e outro a realidade é que un pasa a gorda e outro pues come tres polos, pero outro, en fin, alcanza sobrepeso, pero
nunca funde matemáticas,
bueno,
non sei por qué, debe ser por estas cousas, debe ser por estas cousas
que non acabas de entender.
Nunca
coma tres polos.
Non, nunca me gustaron estas cousas, non.
Bueno, 15 de
nada,
empezan as festas do San Antón en Deixo e todo eso, e ademais é Santa Micaela.
Micaela, Micaela.
Micaela, sí, tiña unha gata que se chama así, con perdón. unha gata que se chamábamos Micaela. O sea, feneceu a pobre, pero...
Era, claro, era Micaela.
Sí.
Nunca, entendín, coñino a primeira. Bueno, salvo esta broma sí, tanto absurda, que nada, que os parabéns a Micaelas,
que están Micaelas, de, que hoxe están de santo,
están así de que... santo. Seguro que algunha de cumpreanos, polo tanto, a celebrarlo. Que ademais, pues... que bo día para celebrar. Un benres,
Un benres,
fantástico, sí, sí. E encima festa en Deixo.
Festa en Deixo. E todo o que veña a partir de agora será mellor, desde o punto de vista meteorológico, en principio,
sí.
Según Meteo Galicia, imos, en fin, esos orballos de pola mañá van ir,
bueno, a ver,
tornándose.
Fantástico, mellor, mellor.
Pois pola tarde xa vai a cosa ir a mellor,
Pola noite
para,
a praia.
Para os pola noite a praia. Para os, como se chama, os langostinos a prancha e a festa da cervexa.
Home,
de Deixo, pero, e a posterior ordena.
Pero que dixen eu? Que non van ter problema. Que dices ti, non van ter problema, xa o dixen eu, e non van ter problema. Bueno, vai estar a festa perfecta.
Perfecta. Pois que empeza, bueno, iba a decir que íbamos a falar despois das festas de Deixo, pero non tuve moita sorte aí nas xestións que fixen. Parece que anda ocupada a comisión de festas cas últimos trámites para,
o, para o produtor radiofónico, que é un moi competente, vamos, bueno, por favor.
Que máis temos aí na neste nun 15 de xullo, ademais
de
ser Santa Micaela,
de
que comecen as festas do San Antón.
Pois pues mira, é o Día Mundial contra o Maltrato na Vellez. Que un dato, bueno, que moi preocupante, que cada vez se dá máis, e unha auténtica lacra social, non? Polo tanto, hoxe, Día Mundial contra o Maltrato na Vellez.
Aplaudimos ese Día Mundial,
porque efectivamente,
pues nos estamos tamén contra o maltrato na vellez, na nenez, sí, en calquera momento.
En calquera estadía da vida,
sí.
Non? Pero nosotros, claro, como nos vais acollendo así un poquinho tal,
pues,
estamos máis sensibilizados, non?
Home, amigo.
Por lo que nos toca. Bueno, tamén, día como hoxe, pues, no 1667 en Francia, pois foi un día importante, porque o médico Jean-Baptiste Denis realizaba a primeira transfusión de sangue nun ser humano, con todo un éxito e, bueno, todo as melloras que supuxo isto, non? Tamén un 15 de xuño, no 1752, o científico estadounidense Benjamin Franklin demostraba que o raio era electricidade. Mais ou menos intuíase, non? Pero claro, a xente dicía, bueno, que demo isto, que perigoso, que isto nos deixe aquí fulminaos, pero vamos, electricidade. Bueno, pois un día como hoxe, se saímos da escuridade e caímos na certeza. Tamén un 15 de xuño do 1898 en Francia celebrouse a primeira edición do Salón do Automóvil de París, un dos máis importantes do mundo. Imagínense vostedes que automóviles habería no 1898, sexa, destes históricos, non? Para ver. Tamén 15 de xuño de 1924, os nativos americanos eran recoñecidos como cidadáns estadounidenses. Tardaron, Tardaron, pero xa ven, o recoñecemento data dun día como hoxe, do 1924, que en realidad eran, son os auténticos norteamericanos, non? Os indios Sioux e estas cousas. Ben, tamén 15 de xuño do 1954 en Basilea, en Suiza, producíase un acto importantísimo, o da fundación da UEFA, da Union des Associations Europeans de Football, Eso da UEFA, que é moi, moi importante.
Bueno,
sobre todo, bueno, nestas datas nas que andamos,
días,
non?
Sí,
vamos. Tamén
hoxe hai partido,
Hai da selección. A que hora? A que hora?
España Portugal.
Partido importante. A que hora? A que hora é?
Aí xa me pillaches.
Aí te collín,
Bueno, ahora dos partidos.
Bueno, ahora dos partidos, eso no decir nada. Antes, claro, es que José es antiguo. Porque, claro, él está acostumbrado que efectivamente antes eran las horas
dos partidos.
Era domingo, bueno, 4:30 o 5 de la tarde, ¿no?
Claro, claro.
Pero ahora decir hora dos partidos puede ser a las 12 de la mañana, a 1 de la tarde, a las 12 de la noche.
Sí,
puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves.
Bueno, vale, 20 horas, 8 de la tarde.
Vale, vale, menos mal. 20 horas. Bueno, empátelo sin conta,
sí.
Y tal, sí, para poder disfrutar así dos lugares de lecer, los que no teñan fútbol a placer, ¿no? Ahí va a estar súper a gusto. Ben, también un 15 de xuño de 1977 en España, tras la muerte do dictador, tiveron lugar as primeiras eleccións democráticas. Lembraste? Pues foi un día como hoxe,
bueno.
No 1977. E tamén un día como hoxe, xa no 1994, Israel e a Santa Sede establecían relacións diplomáticas completas, de hai pouco. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o compositor noruego Edvard Grieg, como o actor italiano Alberto Sordi, como o músico estadounidense Errol Garner, como o dibuixante e guionista de cómics italiano Hugo Pratt, como o cantautor vasco Mikel Laboa, como cantautor estadounidense Waylon Jennings, como cantante Harry Nilsson, como xornalista español Fernando Ónega, que está hoxe de cumpleanos, Fernando Ónega, 71, cumpre, e sigue en activo, aí sigue en activo e dando todo. E tamén un día como hoxe nacer aquel cantante grego que tanta son ativo neste país, o afamado Demis Roussos, que non se lembra de Demis Roussos, aquelas túnicas.
Afamado, era dos tres polos, dos tres polos.
Ese era dos tres polos, ese era dos tres polos.
Estaba ben mantido.
Estaba ben mantido e bueno, eso do terciopelo, as mañán son de terciopelo, triqui, triqui, traca, tum, vamos. Goodbye my love, goodbye, en fin, e tantas outras tamén. E un día como xe tamén nos deixaban o guitarrista de jazz Wes Montgomery, o músico estadounidense Art Piper e a cantante estadounidense de jazz Ella Fitzgerald. Ou seja, que xa ves que montón de cousas aconteceron un día como xe, 15 de xuño.
O 15 de xuño, sí señor. Bueno, pois un 15 de xuño. De un 15 de xuño ímoslles falar, vamos, de como ven o tempo para un 15 de xuño e como vai vir para os días seguintes.
Pois a ver.
Tampouco temos por que cantar moita victoria, porque mañá pola mañá a cousa mellor volve aí un poquinho a, en fin, a,
sí,
a unha orballada pequena, mellor,
ao final vai ter razón Sabina. Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois o que lles decía, que Meteo Galicia di, ao menos, que co avance do día iránse retirando as nubes e xa pola tarde deberíamos ter hoxe ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. No norte da provincia de Lugo podía quedar algún intervalo de nubes baixas, algún residuo de nubes no norte da provincia de Lugo. Por aquí en principio non nos tocarían. Temperaturas mínimas que hoxe baixaron un pouco, perdón, subiron un pouco, ascenderon un pouco, mentres que as máximas baixaran un pouco, sobre todo na metade norte. E mañá sábado, a situación pois sería intermedia entre altas presións de Azores e unha borrasca situada en Irlanda, polo que pola mañá no interior, en zonas do interior de Galicia, haberá algún banco de néboa pola mañá, que dará paso despois a ceos pouco anubrados. Haberá máis nubes canto máis ao norte, no litoral norte, podríanos caer algún orballo ocasional ao final da xornada, do sábado. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas continúan mañá sen cambios, con vento de compoñente norte que soprará frouxo pola mañá e que aumentará moderado pola tarde. O domingo, influencia anticiclónica xa, con vento de nordés, con ceos pouco anubrados ou despexados. No interior poden quedar algunhas néboas nas primeiras horas do día e as temperaturas sen ascenso lixeiro. E a semana que ven comezámolo o luns con influencia de altas presións, con aire cálido que entra dendo sur peninsular e con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algúns intervalos de nubes baixas nas primeiras horas no tercio norte. Pero a partir de aí, a partir do luns, o martes xa, por exemplo, Meteo Galicia empeza a sinalar temperaturas altas, bastante altas para esta época do ano. Non hai máis que mirar o mapa de predición para Oleiros,
sí, sí,
a Coruña, que nos marca 30 graus, temperaturas de 30 graus máximas, de 30 graus para o martes, mínimas de 12, o sea que
menos lobos.
Pois por aí seguirá toda a semana entre os 29 e 30 graus, 28, 29, 30. Serán algo menos, seguramente, porque estamos aquí
seguro, sacando mar, seguro, pero bueno, seguro, seguro.
Tamén falta fai, porque temperaturas de 30 graus así para empezar así de golpe.
Non vai ser así a cousa.
Sería un empacho demasiado grande. Pero bueno, de todos xeitos,
agradeces.
E preparadevos para o calor a semana que ven, que en principio ven calurosa.
Ben. A ver que despois acontece aí cando as lumeiradas, pero bueno, xa veremos.
Bueno, pois do pronóstico do tempo ímonos á actualidade, por menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zagudeño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Comenzamos ese repaso ás portadas diarios coruñeses por La Voz de Galicia. Di este diario que Galicia soporta as gasolinas máis caras. Non sei se Galicia, pero os galegos, ou máis os visitantes que veñen por aquí, cando van a botar gasolina, pois sí que soportan as máis caras de España. Os prezos en Galicia son os máis altos dos últimos 4 anos, di este diario.
Son agasallos que o que teñen, que o que ten outra refinería, vamos, uns agasallos que
refinería aí ao lado, por tanto a gasolina sae máis cara, normal.
Home, mellora o medio ambiente.
Home, xa que coa que respiras polo aire tal, tamén, home,
claro,
tamén vas...
Te mellora o medio ambiente e todavía te sube un precio un poquinho máis. Pa que desgraves, oh?
Bueno, di La Voz que a dona de unha das gasolineras de baixo custo de Galicia di que non cree que as petroleiras pacten as subidas. Debe ser a única que non cree. Os demais, todos pensamos que é así. A empresaria achaca os altos prezos na comunidade o céntimo sanitario.
Seguro. Vamos, sí, sí. Vamos.
Amancio, pero non
futbolista.
Non Amancio Ortega, o Amancio importante, o futbolista.
O futbolista, sí,
Amancio,
sí,
Amaro.
Aí, aí, aí.
O Gallá deixe de ser o único galego que marca con España nun mundial. Amancio foi o único xogador galego que nun mundial marcou un gol con España, con a selección española. Eso, a menos eu que di o periódico.
Me da que non,
Dieron unha patada na barbilla e quedeime sonado. Así recorda o seu histórico gol, tío, hoxe La Voz de Galicia. Máis cousas xa, cambiamos de... Bueno, en torno ao mundial, pois decir que a selección está, di La Voz, a selección está diante do reto de ser a de sempre ante Portugal, e tras o ruido pasen a pelota a camiseta vermella máis cercana. Xa ao marxe do Mundial de Fútbol, La Voz di que o chicle participa na pobra na reconstrucción da morte de Diana Kerr. Tamén que está en estado crítico un conductor que causou un accidente, baixouse do coche e despois provocou que o atropellaran el mismo, tirábase directamente os vehículos que estaban circulando. Bueno, pois está ao parecer en estado crítico. Incluso un conductor, o conductor de outro, de un dos vehículos, grabou en vídeo esta sección, está toda a secuencia grabada en vídeo. Cospedal confirma a súa xente que dará todo o seu apoio a Feijó, outro dos titulares. E quen vai pagar o custo millonario do fraude de Pescanova? Pregúntase tamén este diario. Ademais, outros titulares como: detido en Monforte un profesor de música sospeitoso de abusar de dous menores, 24.081 prazas da Xunta en guarderías, o goberno saínte eloxa a Artadi e Aragonés por colaborar activamente na implantación do 155 en Cataluña, Paula Quinteiro dá o seu caso por pechado sin asumir a dimisión que pide en Marea, o PP utiliza unha vella investigación ao ministro Planas para pedir a dimisión de Pedro Sánchez, e Iñaki Urdangarín resígnase a ir a prisión e non vai recurrir diante do Tribunal Constitucional. E tamén sinala este diario o penoso viaxe da flotilla do Aquarius cara á solidariedade. Decenas de emigrantes proceden de países aos que España apenas deu asilo político. Por certo, o ex-ministro Maxim Huerta, o ex-ministro de Cultura, pecha a súa conta de Twitter, que non lle dou máis que disgustos.
Ai, aprendeu, claro. Non ves o suplente, o José Girao, que foi listo.
Sí, non ten,
xa non tivo nunca. Tipo imo, listo.
Imos con a opinión, Paris, que é pues, o que conta, o que destaca este diario na
pues
súa portada
digital. De entrada destaca, refírese á información local do Concello da Coruña, e destaca e titula que o Servizo de Socorrismo arranca cun contrato de urxencia polo recurso dunha empresa. Tamén que titula este xornal, como moitos outros, que España pon a prova a súa fortaleza ante Portugal, disposta a lonxar a crise, que a débeda pública marca novo récord ao subir a 1.160.613 millóns até marzo.
Mira unha cousa.
Dime.
Que me quedou eso da crise. Que pasa, que se ganamos a Portugal, acabou esa crise?
Claro, por suposto, festa rachada e xa está.
Vale.
Pero no, vamos a ver, ti non sabes como funciona isto.
No.
Vamos, sí. Ti podes poñer, no fútbol as cousas funcionan así. Fulanito é malo, malísimo, e está todo o mundo rajando contra él. Pero mañá mete tres goles e o mellor do mundo. E xa está.
Vale, vale.
Esto no fútbol foi así toda a vida. Non vamos ahora a descubrir a pólvora.
Perdón, máis. Perdón pola interrupción. Sigue,
nada,
sigue.
Nada. Vamos, parece mentir que non nos saiba xa. Vamos a ver máis. Pescanova S.A. falsificou facturas por máis de 3.000 millóns para acadar crédito bancario. Outro titular. Tamén que o Deportivo asumirá o mantemento da cuberta de Riazor tras a renovación. Tamén que unha sentenza obriga o Concello da Coruña a repetir o reparto de uso de espazos deportivos no 2016. Tamén que Maxim Huerta di adeus o seu Twitter tras deixalo o Ministerio. Tamén que a Fiscalía non acusa a Planas e a súa causa arquivarase. Tamén titula este xornal que Losada imponse o candidato da dirección do PSDG como delegado do goberno. Tamén parte do contingente do Aquarius acabará en centros de internamento. Outro titular dixo, isto é un atraco, onde está o caixón do diñeiro? Isto refírese
o
atraco que houve outro día en Guísamo, no Santander. Tamén titula La Opinión que o chicle volve ao lugar do crime de Diana Kerr co xuiz de Ribeira, que estatística sitúa Oleiros no número 18 dos concellos máis ricos de España, o que antes comentabas, e por último que un clúster galego lidera o desenrolo dun novo fármaco contra o cancro. Unha boa nova, destas que, bueno, non se soen dar moito nos xornais. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora pasamos a outro periódico coruñés, El Ideal Gallego, que destaca que o informe do interventor pon en risco a subida salarial da Marea á policía local. Entre os asuntos que se someten hoxe á aprobación da Xunta de Goberno local hai un que está rodeado de polémica dende fai meses, di este diario. Tamén que a Fiscalía non cree que o ministro Planas cometese unha omisión grave na finca de Doñana, que Oleiro sitúase de novo entre os municipios máis ricos de España. Tamén que a Audiencia da Coruña rexeita a execución provisional da sentencia do Prestige, que os socorristas comenzan hoxe na Coruña o servizo pendentes do veredicto do Tribunal de Contratación, e tantos paraliza as obras de acerca no tramo do Cristo a topar unha antigua conducción de auga. Feijóo di que o máis pesa na miña decisión é ser presidente da Xunta. Un home atracou a punta de pistola e a cara descuberta unha sucursal bancaria no Concello de Bergondo, en Guísamo. Tamén sinala que Carmen Santos afea os medios de comunicación que pregunten pola vida orgánica de Marea. A Xunta licita por 4 millóns e medio a construción do CEIP Novo Mesoiro, decíamos, e Inditex reabre Lefties, que en Marinera City, co doble de espazo e de imaxe diáfana, segundo di este diario. Ademais que os veciños logran que o Concello indulte os árbores na estrada dos Fuertes que iba a talar. Falamos aí do Concello da Coruña.
E contactamos agora coa Policía Local de Oleiros, imos á sede central e falamos con Eduardo Bocija, xefe da Policía Local de Oleiros. Eduardo, boa tarde, como andamos?
Hola, París, que tal, hombre?
Bueno, pois coméntanos, temos algunha incidencia salientable nestas últimas horas da xornada?
Pois indicar tres incidencias que foron de ayer pola tarde, bueno, ayer de mañán a máis tarde noite, non?
Adiante.
Vamos a ver. A primeira foi ayer pola mañán, ás 13:53, recibimos unha chamada do Servicio de Emerxencias 112, no cual comunica que unha ambulancia de 061 solicita a presencia da patrulla da policía na Rúa do Repicho, en Santa Cruz, dado que se encontraba unha persona en parada respiratoria. Persona xa a patrulla, vemos que o personal da ambulancia se encontra realizando o RCP, non?
Masaxe
cardíaco. Despois de varios minutos comunica o fallecemento desta persoa, non?
Faleceu.
Faleceu, sí. Este é un varón de 51 anos. O caso, vou repetir, sufriu unha parada na rúa. O lugar tamén se traslada xa a Garda Civil de Oleiros, que se encarga de informar ao xulgado e estivir as diligencias. Isto por unha parte. Despois, de noite, cerca da unha mañan, recibimos unha chamada da Garda Civil de Oleiros solicitando a colaboración dunha patrulla desta policía para realizar as probas de alcoholemia a un conductor dun vehículo ali na Avenida Ras de Che Guevara, a altura do cruce da Rúa do Polvorín. este, unha vez sometido nestas probas, arroxa un alcoholemia positiva, non? Con lo cual se denuncia ao xulgado como xuicio rápido. Tamén despois, sobre as 3 da mañan, se identifican a 2 persoas, 2 varóns, por causar daños a 2 vehículos que estaban estacionados na avenida Ernesto Che Guevara. Esto foi así o que tivemos hasta agora, París.
Perfecto. Pois, Eduardo, moitas grazas pola información e nada, boa xornada.
Vale, gracias.
Viña, dica logo.
Bueno, pois, logo da información que nos facilitaban dende a policía local, o máis destacable, bueno, máis destacable, máis dramático, a morte dunha persoa que se atopaba en parada respiratoria en Santa Cruz, na rúa do Repicho, e que a pesar de dos intentos do servicio de 061 non foron quen de, en fin, de conseguir recuperalo. Era un varón de 51 anos que morreu onde na rúa do Repicho en Santa Cruz, segundo nos comentaban policía local. Pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín, xa na segunda parte.